Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки». З вами, як завжди, його ведучий Ярослав Вінокуров. На жаль, сьогодні зі мною немає моєї колеги Дани Гордійчук, бо вона зайнята написанням термінового тексту. У нашому подкасті ми зазвичай дуже часто говоримо про те, як працюють ті чи інші ринки, спілкуємося з підприємцями, ну і, власне, розповідаємо вам, як влаштований їхній бізнес. І що я можу сказати точно, що більш ніж через рік роботи можна сказати, що кожен бізнес, він по-своєму унікальний. Однак є дещо спільне для всіх українських підприємців, чи то це видавництво, чи то це якийсь ресторан, чи служба таксі. І усіх їх об'єднує те, що, ну, власне, вони працюють в Україні. І крім щоденних ризиків, які пов'язані з війною, вони щодня мають справу з ризиками, які пов'язані із взаємодією з різними державними органами. Реагувати на різні дуже неприємні випадки такої взаємодії має бізнес-омбудсмен. І це, до речі, відносно нова посада, яку було створено в Україні у 2014 році. Завдання бізнес-омбудсмена – бути своєрідним незаангажованим адвокатом, який має захищати права підприємців, які порушуються державними органами. Сьогодні ми поговоримо з бізнес-омбудсменом України Романом Ващуком про те, на що ж найчастіше скаржиться український бізнес і, можливо, в якому стані сьогодні перебуває український бізнес-клімат. Отже, пане Романе, доброго дня, дякую, що завітали сьогодні до нас.
Дуже радий, що мав таку нагоду.
Сьогодні хотілося б розпочати нашу розмову з якихось актуальних таких речей. І буквально сьогодні ми записуємо цей випуск 23 квітня. Виходить, що спливає 3 місяці з тих пір, як Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про захист бізнесу. Там йшлося, здається, про те, що правоохоронці мають зупинити будь-які дії, там, переслідування бізнесу, а якісь справи, які вже відкриті, мають переглянути, повинен бути якийсь аудит. І дуже багато там всього було. Це створило багато тоді, 3 місяці тому, гамору. А от минуло, власне, 3 місяці. Як ви взагалі оцінюєте результати того рішення? І чи дійсно стало менше після нього скарг від бізнесу до вас?
Ми відчували, що менше, чи принаймні пропорційно їх стало менше. Вони тепер уже не є в нашій топ-3. Але як почали так уважно рахувати, то побачили, що якщо за останні 3,5 місяця минулого року, що 3,5 місяця цього року, число скарг дуже подібне. Чи всі вони такі поважні, як були, щодо обшуків цього, так, я думаю, поменшало. Проблеми з тим, як повертають майно, ряд таких довгограючих проблем, вони залишаються.
Угу. А як взагалі можна оцінити от динаміку скарг, напевно, після початку Великої війни? Угу. Бо було таке от враження, ніби в перші, там, напевно, місяці вся країна максимально мобілізувалася, і здавалося, що бізнес, який продовжував працювати, до нього проблем, як таких, не мало би виникати. А от, ну, якщо я не правий, то поправте, так? І якщо я правий, то скажіть, коли все пішло шкереберть, скажімо так.
Я думаю, що ви маєте рацію до великої міри, що природа тих звернень, які до нас приходили від березня, скажімо, до вересня 22-го року, було дуже інакше. Частина тому, що і суди не працювали, і багато держорганів не працювали, і податкова не працювала. Митниця працювала в режимі великого сприяння імпорту і взагалі всіх, що перетинали границю. Я би сказав, що якраз з осени 22-го року держоргани відновили свою діяльність. Я би сказав, що пропущена можливість перезапуску суспільного договору між бізнесом і державою, воно вже так зарисовувалося в тих перших місяцях. Але коли, наприклад, Україну заохотили, і тут я трохи кидаю камінчик в городець вашингтонських інституцій міжнародних фінансових, відновити збирання фінансів державних, то державні органи повернулися до своїх старих знайомих практик і звичок, і в великій мірі, якщо подивитися на, скажімо, останній квартал 21-го, останній квартал 2023 року, то кількість і профіль скарг дуже подібна. Тобто відновилася структура непорозумінь, скарг, проблем, яка панувала до повномасштабного вторгнення. І тим самим можливість перезапуску тоді була втрачена. Тепер питання, чи роблячи висновки із указу президентського і тепер уже минули ці 3 місяці, чи держава це використає для того, щоб ще раз попробувати якось перезапустити своє відношення до бізнесу?
Угу. А от давайте поговоримо, мабуть, на що ж, власне, скаржаться підприємці найчастіше. Ну, там зрозуміло, напевно, що це робота податкової, правоохоронців, але в яких пропорціях, можливо, на кого отримуєте найбільше скарг?
Так, ну, скажімо, 4-й квартал 23-го, топ-3 це було податкова традиційно. Знову ж таки, тут, я думаю, податківці будуть думати, що ми тільки просто знущаємося над ними, ще звіти виспускаємо і так далі. Але факт фактом, що податкова система – це та система, де найбільша кількість як підприємців, так і громадян входять в контакт з державою. Отже, зовсім природно, що левова частина, десь 2/3 наших скарг, походить саме із цієї ділянки. Я можу до того додати, що, скажімо, у Канаді, де є різні омбудсмени, є ще окремі податкові омбудсмени, які займаються тільки податковими справами. Так що це само по собі не є якесь тавро на податкові, але фактично там трапляється найбільше проблем. Тоді в 4-му кварталі це були питання правоохоронців, Нацполіція, прокуратура, СБУ, ще найменше БЕБ, який поки що ще не розкрутився.
В 4-му кварталі?
23-го.
Ага.
А вже попередні дані, які ми бачимо з перших там 3-4 місяців цього року, то топ знову податкова, тоді митниця, тоді регуляторні органи, а тоді щойно правоохоронні.
Угу. Тобто на митницю також йдуть скарги, тому що цей режим максимального сприяння, він, по суті, вже закінчився?
Він закінчився, тепер... Знаєте, цікаво, на регіональних митницях є такий якби режим максимального домальовування митної вартості, де перескакується зразу з першого методу на 6-й, ще є 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, кому цікаво. І водночас ми бачимо, що центральний апарат Державної митної служби дещо ефективніше, ніж раніше, адміністративно розв'язує ті проблеми, що їх натворено на регіональному рівні. Але якби їх не було на регіональному рівні, зменшило б навантаження на центральний апарат. І мусив, мав би менше скарг, проблем і адміністративних оскаржень, з якими працювати.
Ну, це ми поговорили, на кого скаржиться. А якщо ми говоримо про податкову, наприклад, то на які саме дії скаржаться підприємці? Це, напевно, перевірки, так?
В цьому році, скажімо, останніх 6 місяців, перевірки стали знову номер один. Я думаю, тому що був мораторій під час ковіду, тоді знову ж велика війна. Вони якось просіли, а тепер вони вже повертаються. Був такий, так би сказати, зор'яний час, чи кошмарний час, як хто на нього дивиться, системи SMCOR і блокування податкових накладних. Це, зокрема, так, від жовтня-листопада 22-го десь до половини осени 23-го. Ми далі ще отримуємо багато скарг на цю тему. І, зокрема, також питання, яке ми розв'язуємо на експертних групах із Державної податкової служби, це невиконання судових рішень щодо реєстрації цих накладних. Знову ж таки, було покращення, тепер знову ускладнилось, тепер знову кількість зменшилася, так що воно так хвилями якось йде.
Ну, тут, напевно, для наших слухачів я уточню, що це йде мова про адміністрування податку на додану вартість. Так. І SMCOR – це, власне, ця система, яка має автоматично реєструвати вхідний ПДВ, вихідний ПДВ і давати підприємцям, власне, платникам можливість зменшити на вхідний ПДВ свої зобов'язання з цього податку.
Так, я дякую, що ви це пояснили. Ви знаєте, я взагалі, поки я не прийшов на посаду бізнес-омбудсмена, не мав найзеленішого поняття про це все. Я жив своє життя найкраще у повній відсутності податкових накладних. Тепер я вже їх про них досить багато знаю. Я би тут ще так тільки напівсерйозно зробив таку просьбу до українського чиновництва. Придумайте назви, що їх можна запам'ятати. Повна назва системи SMCOR – це щось 4-5 рядків битого тексту. Це не є просто 5 слів, що їх скорочено SMCOR, там ще є всякі і так далі. Тобто, як зробити систему легшою для навігації, Ну, частина цього – це просто спростити назовництво, щоб звичайні смертні могли зрозуміти, про що ми взагалі тут говоримо.
Ну, і взагалі, якщо вже ми так про це почали говорити, то якщо вже назви такі складні, то що вже говорити про те, що стоїть за цими назвами, ці процеси і процедури?
Ви знаєте, під цим оглядом Україна є трохи така біполярна країна, скажімо так. Mm-hmm. З одного боку, вона має, можливо, найкраще раціоналізовані діджитальні послуги через Дію і Дія-бізнес і так далі, де взагалі викинули старе паперове думання і бізнес-процеси переформатували і зробили їх зрозумілими і доступними далеко більшої міри, ніж в багатьох інших країнах. А тоді є ще такі резервації дуже олдскульного такого підходу, де навіть я, як бюрократ із 30-кількалітнім стажем, не можу на пам'ять вивчити ці довжелезні титули і терміни.
Так, податкова – це держава в державі, скажімо так. Хотілося до податкової більш детально підійти зараз. От напередодні ви, Офіс бізнес-омбудсмена, власне, опублікували звіт за підсумками свого розслідування такого явища, як податкові перевірки. І там було дуже цікаво, презентація і сам звіт. Але мене найбільше, напевно, здивувала там одна цифра, один факт, що за підсумками усіх перевірок податкових держава отримує лише 1% від всіх своїх податкових надходжень. Тобто вся діяльність податкової служби, більшість її часу, більшість її працівників працюють над тим, щоб забезпечити лише 1% доходів податкових бюджету. Скажіть, будь ласка, з чим це може бути пов'язано? Це пов'язано з тим, що податківці недостатньо ефективно перевіряють бізнес, чи, можливо, тут є якась інша причина?
Я думаю, що податківці ще нам пояснили також, що факт, що вони так ретельно всіх інших, той 1% перевіряє, дисциплінує тих 99%, і через те вони чемно, добровільно платять. Так що це, можливо, також має певний свій ефект. Я думаю, що є така організаційна культура, яка каже, що перевіряти треба не як останній засіб, а як один із перших. Mm-hmm. І тут в якійсь мірі побудовано і думання, і структури так, знову ж таки, це вже не стільки біпулярно, як бінарно, тобто червоне світло, зелене світло. Mm-hmm. А в світі податковому в більшості країнах є ще жовте світло. Тобто, як нас, наприклад, нам пояснював один литовський експерт, який працює, наприклад, на удосконаленні українських систем, він каже, от у Литві ми маємо зелене світло, яке часто включаємо, кажемо, те, що в Україні називається довідка, тобто ви виконали все, що потрібно, прекрасно, поздравляємо. В Швейцарії навіть листи присилають і дякують за ефективну сплату податків. Але тоді виходять ситуації, де, можливо, є технічна помилка, або де є похибка, або де, можливо, трошки фірма занадто оптимізувала. Каже, і тут включаються попередження, консультування, як можна з цього вийти. І тільки в остаточних ситуаціях, де вже немає іншого виходу, йдеться на перевірку, бо підозрюється, що там щось дійсно відбувається, яке має значення для бюджетних
надходжень,
якісь поважніші порушення. В Україні якось виходить так, що хоч ніби воно є ризикоорієнтоване, але також не у всіх випадках, це стосується такої певної категорії перевірок, що безпечніше піти на перевірку, а якось не прийнято в організаційній культурі повертатися з перевірки без акту. І тут, знаєте, Україна – це країна, де інерція певних постсовєтських традицій зустрічається із таким антикорупційним фанатизмом чи зловживанням поняттями антикорупційними, які, можливо, тут неправильно зрозуміли чи неправильно застосовані. І кажуть, ну, якщо ви пішли до фірми і знайшли, що там все в порядку, це вже потенціально корупція. Ознака ретельності – це щось знайти. І ми чуємо від фірм, з якими ми проводили консультації, коли про це говорили, і це серед тих фірм, які найбільше стараються в комплаєнсі в Україні, що вони кажуть, ну просто їхні старання доводять поодноких інспекторів до відчаю, які кажуть, ми тут нічого немає, то що ви, я не можу вернутися без чогось, ну дайте мені хоч щось. І я маю нагоду говорити з американцем, який торгує важливими, я думаю, навіть і для оборони України предметами. Він каже, ну мій український партнер каже, пояснює це так. Я завжди залишаю одну чи дві дрібні якісь такі писанки, що їх податківці можуть знайти, вони задоволені. Для мене тоді акт, ані штраф не є за великий, якось так живемо.
Угу.
Але це, можливо, не є найбільш раціональний спосіб розподілювати енергії чи діяльність всенаціональної інституції.
Ну, це цікаво, тому що, власне, податкові перевірки, вони завжди асоціюються з тими, хто спілкується з бізнесом, з якимось от каральним інструментом, якоюсь корупцією постійною. А ви говорите там з іншого боку, що це корупція, але те, як вони сприймаються, що це корупція, якщо ми нічого не знайдемо.
Ну, і очевидно, якщо знаходять, зокрема, до нарахування ті, де гроші вже зависли в бюджеті.
Угу.
Це одне, що в Україні ці всі донарахування, і ви як бачили наші ці ліки, де наливаються великі донарахування, угу. а в бюджет капає дуже трошечки, угу. там 4%, 6%. Бізнесу вдається відсудити більшості цих коштів, але це коштує час і гроші.
І зусилля.
І зусилля. Навіть прямо відволікає увагу керівництва. Я сьогодні розмовляв із представником одного розвиткового банку, який казав, одна керівниця фірм, яку ми фінансуємо в Україні, каже, я 3/4 свого часу витрачаю на суди бухгалтерські всякі, якісь там і так далі. Тобто це є час, який не можна витрачати на розвиток, mm-hmm. на інновацію, на працю з колективом. Ну, всі ці речі, які нормально мали би складати діяльність бізнесу, воно з'їдається тим всім. Так що навіть коли ви кінець кінців ті гроші отримаєте, або, як ну, в більшості випадків, ви їх ніколи не сплачуєте, аж поки судове рішення не вступає в силу, але якщо гроші, наприклад, зависли в системі ПДВ, або вам не повернули за експортну операцію, то тоді вже ви без тих грошей є 2 роки. І раптом тоді можливості любих розмов чи появи консультантів, які кажуть, ну, за якийсь там мізерний процент
ми можна домовитися.
Можна цю проблему угу. якось так розв'язати. Оце вже збільшується. Тут, я думаю, НАЗК робило студію кінець минулого року про корупційні ризики довкола системи S&Core. Мені здається, що тут також є над чим подумати. Це виходить поза нашу компетенцію. Ми, скажімо, вказуємо на цю проблему. Ну, і є питання, скільки ця система взагалі державі коштує. Ми старалися підрахувати, нам не вдалося, ми не маємо доступу до всіх бюджетних даних і інформації. Ми обмінялися нашими спостереженнями і даними із Рахунковою палатою, яка якраз тепер також опрацьовує питання mm-hmm. податкової. Можливо, вони у своєму звіті будуть могти щось сказати, чи той 1%, чи воно навіть взагалі оплачує кошти тих всіх суддів, податківців, адвокатів, що бізнес наймає і так
прокурорів,
далі.
Прокурорів, там ж купа, ціла система.
Ціла система. З тим, що я про це говорив корпоративним юристам тиждень тому, як все знаєте, я, якби ті ідеї, які ми маємо, як це раціональніше можна підходити, то, можливо, половину з вас би мусила перепрофілюватися, бо і юристи в Україні заробляють на цьому. Мені вже також казали представники успішних міжнародних компаній, які працюють в Україні. Ну, ми зрозуміли, що нам потрібно в Україні мати 2 рази стільки адвокатів, 2 рази стільки бухгалтерів, як в інших країнах. І тоді якось можемо собі дати раду.
Мені, до речі, сподобалася ваша думка про це червоне, зелене і жовтий колір.
Mm-hmm.
Ви казали на презентації цього звіту, що бувають випадки, коли компанія несвідомо робить якусь помилку, просто заповнюючи документ, і до неї приходить реально податкова і каже, що це, вибачте, якісь зловживання з
підакцизною. Приховування акцизного складу.
Так, так, так. Можете якось детальніше нагадати цей
так,
випадок?
Ну, це ми мали 5-6 таких випадків, які до нас оголосили скарги. Скажімо, ви маєте склад палива для своєї фірми при вулиці Шевченка, 41А, в якомусь районному центрі України. І там воно зареєстровано електронно, як 41А, всюди там прописано, але одного разу десь ви виповнюєте якийсь документ і раптом пишете не 41А, а 41. І тут палива каже, ага, значить, при 41 немає акцизного складу. Значить, ви приховуєте акцизний склад, штраф 1 мільйон або 2.
Угу.
Мільйони гривень угу. за приховування.
Кошмар.
І я про це спитав людей, які працюють у системі, бо мені це видавалося абсурдно. Відповідь була, ні, це нормально. Я сказав, ну, поясніть мені, може, як малій дитині, як це є нормально. Відповідь була така, що бачити букву А, там, де вона не прописана, хоч вона в усіх інших документах є, це вже дискреція. А дискреція – це перший крок до корупції. Зокрема, позитивна дискреція. Або те, що можна назвати здоровий глузд.
Угу.
Отже, безпечніше впаяти штраф, розуміючи, що він не встоїть в суді, але суддям платять тільки за те, що вони виявляють дискрецію, і вони мають імунітет від переслідування. Каже, ви що хочете, щоб нас прийшло і ДБР нас забрало? Отже, тут колишню роль радянської прокуратури перебрало на себе, принаймні, в уявленнях декого ДБР. І треба поставити собі питання, чи всі ці органи використовуються за призначенням, чи принаймні за законним призначенням, можуть бути інші призначення. Я би хотів, я сам, як канадський бюрократ з 32-літнім стажем, хотів би, щоб українські чиновники, працівники державної служби мали простір, щоб просто використовувати здоровий глузд в рамках законодавства. І мені здається, що потрібно, щоб були сигнали з верхів адміністративних, політичних, що це нормально. Що не будемо ми приходити і вас забирати за те, що ви комусь зробили. Ну, скажімо так, я після цієї розмови в Україні про 41А спитав знайомого польського юрисконсульта, сказав, ну, що би у вас було? Каже, дуже просто, чоловік з податкової потелефонував компанії, скаже, тут бракує буква А, в всіх інших документах є, треба виправити. Кінець історії. Без мільйонів і так
далі. Без штрафів.
Отже, тут, як в американських фільмах чи бойовиках, shoot first, ask questions later, перше стріляти, потім будемо розбиратися. Я думаю, від цього треба відходити. Український підприємець, українська економіка має досить стресу від непередбачуваної ситуації, прильоти всякі і так далі. Не треба ще більше збільшувати оцю непевність саме таким підходом до державної адміністрації.
Ну, от багато ми з вами говоримо, багато впирається от в те, як побудовані процеси, зокрема в державній податковій службі. Ну, і ви сказали, що 2/3 скарг бізнесу сьогодні йде на податкову службу. Наприкінці минулого року уряд опублікував національну стратегію доходів. Там було дуже багато, ну і зараз є, власне, вона публічна, багато інформації, багато запланованих реформ, зокрема, реформа податку на доходи фізичних осіб, запровадження прогресивної ставки податку і так далі, тому подібне. Але першочергові реформи – це реформи інституційні. Тобто логіка така, що держава ніби має змінити саму податкову службу, щоб люди довіряли податковій службі, і потім уже держава почне підвищувати податки, і люди ніби будуть платити, тому що вони довіряють. Ось. З того часу минуло вже, ну, напевно, вже 5-й місяць, чи який, чи 6-й буде йти. Ми не бачимо жодних просувань, скажімо, у цій системі. І податкова, вона працює, в принципі, як і працювала, немає ані законопроєктів в порядку денному Верховної Ради. Чому так відбувається? І, ну, можливо, щось відбувається, але ми не знаємо. І, можливо, вам щось відомо.
Мені здається, що хотілося б в такій ситуації. Хотілося б мати, наприклад, постійне керівництво податкової. Там є згори на долину виконуючі обов'язки, які можуть бути найпрекраснішими людьми на світі, але вони не мають впевненості в завтрашньому дню, що от вони керують, і їхні підлеглі і колеги, тобто якби хтось мав щось реформувати всерйоз, то треба мати мандат. Люди кажуть, ми тобі довіряємо, ми тебе поставили, ти вибраний, ти підтверджений, і от ти можеш проводити наступні там 5 ключових змін. А не бути людиною, що може завтра зникнути раптом.
Ну, ВО, по суті, там дуже просто його можна зняти і змінити на будь-якого іншого ВО.
Так. І це стосується як податкової, так і митниці. Так що тут ж цікаво, що те саме озвучував ще на нашій зустрічі з бізнесом спільній в січні генеральний прокурор, пан Костін. Будемо знову зустрічатися завтра. Побачимо, що ну, там мало що, як ви сказали, змінилося саме на цьому фронті. Але я думаю, що це... І тоді можна було б сподіватися, що ті люди, маючи мандат, маючи план, маючи стратегію національну, але також тоді стратегію для імплементації того всього, могли б за щось взятися. Бо інакше воно якось трошки так тупцює все на місці. І тоді, як, знову ж таки, в 22-му році, в другій половині, навіть можна було сказати, ну, війна, ну, надзвичайна ситуація, розумієте, що які конкурси, які там призначення і так далі. Якщо ми знаємо, що Україна виставлена на довготривалу війну, на те, що ворог пробує підірвати витривалість України, вона потребує якнайбільш передбачувані і якнайчіткіше визначені структури управління, які би могли давати бізнесу впевненість у ситуації, де є стільки інших непевних факторів. Тобто держава не повинна сама бути фактором невпевненості чи непередбачуваності.
Так, дуже цікава думка з приводу того, що 90% по суті податкової – це виконуючі обов'язки. Я, до речі, не знав цього. Керівництво має на увазі. Тобто, якщо держава почне назначати там керівників, то це можна вважати першими кроками на шляху до реформи цієї податкової служби.
Ну, знаєте, тут питання, якби вас призначили ВО і сказали, що завтра можемо брати, наскільки ви би викладалися, наскільки би ви ризикували, щоб щось міняти? І тут вже така моя трохи ідея фікс, і не знаю, може колись ще Конституційний суд України щось скаже на цю тему. Це також, мені здається, трохи неправильно зрозуміла стаття 19 Конституції України про те, що держава діє в межах законів і всяких там підзаконних актів. Я, якщо пригадую, там, це, я працював в Україні в 96-му році, що основна ідея це було, щоб держава не вирвалася, так сказати, з клітки і не почала всіх там душити, будувати і так далі. Але воно якось в силу формалістської традиції, прокурорської іншої, є така шаг вліво, шаг вправо від чогось прописаного, і ти вже або перевищив повноваження, або не виконав, або щось таке. Так що, фактично, ця інтерпретація вбиває бажання міняти, вбиває інновацію на державній службі. Будь-яка людина, яка працює в системі, мусить це враховувати, що щось, що ти зробиш, що не подобається, то вже на тебе можна майже автоматично знайти статтю, де ти перевищив або щось недовиконав. І тут, знаєте, я за своїх 32 роки на канадській державній службі, мене вже тут в Україні питали, чи ви колись боялися, що вас посадять? Ну, реально ні. Я боявся, що я, може, скомпрометуюся, що десь мені шефи скажуть, ніколи ми тобі більше не довіримо управління проєктами, щось таке. Ну, щось не вийшло. Але щоб мене посадили, ну хіба що я там з божеволію і когось там зарізав прямо в посольстві чи щось таке. Неправдоподібно. А люди, які працюють в українському державному службі, вони про це мусять журитися. І з одного боку, ніби і політика, і частина населення каже, так, так, ви
там, сажайте їх.
Сажайте, трясіть санятками, ви всі маєте жити в страху перед нами. Але цей страх не є доброю підставою для правильних, розсудливих, конструктивних державних рішень.
Не підвищує ефективність їхньої роботи.
Та ні.
Дивіться, ще така історія, ми вже говоримо про реформу податкової. Могли б сказати, напевно, от які основні мають бути речі в цій реформі? Що саме має змінитися в Державній податковій службі, як в інституції, в її роботі, для того, щоб, ну, не знаю, бізнес дійсно почував себе якось легше, міг вільніше дихати?
Зміни мозків. Підходів, перш за все. Бо ще одна така річ, яку мені часто кажуть, пане Романе, от ви приїхали там з вашої Канади, ви там щось, якісь романтичні ідеї, щось мало б мінятися. Розумієте, в Україні без підзаконних актів, без прописаного всього, нічого не буде. Я вже не вірю в це. Люди ховаються за цим виписуванням підзаконних актів, як оправдані для того, чому зміни не робляться, чи не наважуються їх робити. Наприклад, ми у цьому звіті поставили питання, де є KPIs податкові, щоб можна було порівняти від року до року, що вона робить. Так, їх нема. Деякі з'являються, зникають, а взагалі тепер дійшли до висновку якогось дивного внутрішнього, що Міністерство фінансів не має права виставляти KPIs податкові без того, щоб приймати спеціальний закон, який би уповноважив міністерство, щоб воно видало своєму же інституційному підрозділу від Державної податкової служби якісь цілі і коефіцієнти ефективної дії. Це я правда, що я проходжу з іншої адміністративної традиції, а для мене це є дико. Я сьогодні говорив із данською делегацією, колишній міністр фінансів, що? Тобто, все це є спроби якось пускати дим, щоб не братися за ті питання, які важливі. Так що, для нас ідея номер один, я думаю, багато хто на державній службі би з нами погодився щодо цього, це спершу консультування. Тобто, не карати перше, а перше звернутися по-доброму, чи можна питання вирішити. Податкове, митне.
Вирішити, але, знаєте, в українській традиції це завжди трохи негативна конотація.
Чи можна знайти розв'язку, скажімо так, в рамках закону, щоб і держава скористала, і бізнес міг далі працювати? Це, я думаю, важливо по всяких відношеннях. І я би тут ще задав інший приклад. Ми кілька днів тому працювали з випадком, коли хотіли продовжити строк імпорту апаратури, що їх фірма імпортує в Україну для того, щоб налагодити виробництво. Угу. Та структура, яка мала цим займатися, не зрозуміла, про що тут йдеться, і відмовила. Виходить так, що ми зібрали дуже поважних людей, міністерство, і я вдячний, що вони знайшли час, щоб вирішити щось, що можна було, в принципі, одним імейлом між виконавцем на робочому рівні і фірмою вирішити. Так що спершу консультування – це є якраз підхід, щоб на робочому рівні якнайбільше можна було погоджувати якнайшвидше.
Вашими словами, щоб з'явився оцей жовтий колір, коли не обов'язково треба карати і штрафувати, а можна виправити.
Якщо повернутися до світлофора, то червоний, жовтий, зелений, в Україні жовтого нема, замість того виходить сірий. Сірий ніби так вже не є на циферблаті, так би сказати, світлофора. Він замість того десь інакше знаходиться зона, а якраз зрозуміла жовта зона для виправлення. Це важливо. Що ми також вважаємо? Те, що розуміючи долю в судах великої частини цих рішень урядових, які розлітаються, щоб цю оцінку вже робити на самому початку, щоб юристи сказали інспекторам, люди, те, що ви тут написали, воно не встоїться. Не будемо 2 роки витрачати державний гріш і гріш платників податків, щоб про це боротися аж до Верховного суду. Так що це важливе.
Іншими словами, щоб податківці, коли приходять на перевірки, щось знайшли, вони консультувалися з юристами і казали, чи варто йти далі в суд.
Так. Бо тепер відбуваються такі, як на мене, знову ж таки, дикі речі, що вважається, що треба апеляції аж до кінця проводити, інакше, знову ж таки, ти не виконуєш своїх службових обов'язків. Хтось каже, ах, можна було відсудити там мільйони, а ти їх не відсудив, корупція знову.
І прийде ДБР.
І прийде ДБР, і вже тебе нема. Так що всякі безперспективні справи йдуть і захаращують суди. Це такий спам, можна сказати. Знову ж таки, я згадував про KPIs, повинні бути чітко визначені Міністерством фінансів чи іншими міністерствами, якщо йдеться про інші органи, зрозумілі для людей, зрозумілі для бізнесу. І вони повинні лишатися тими самими від року до року, щоб можна було порівнювати динаміку від року до року.
От цікаво, а які можуть бути KPI? Тобто я собі малюю, що Міністерство фінансів може там сказати мільйон перевірок там бізнесу, чи там донарахувати мільярд гривень, чи там ще щось. Які це можуть бути KPI саме у податкової?
Дивіться, їх вже почали виписувати ще в далекому 2016 році. Навіть далі є на сайті Міністерства фінансів ще презентації з тих часів, але і подальші були. Наприклад, скільки встояло цих перевірок після закінчення судового шляху? І знову ж таки, одна з характеристик життя системи ВО є, що рідко хто залишається на тій самій посаді, так що не приходиться відповідати за те, що сталося 2 роки тому. Тобто ти донарахував, записав собі, що от ми вже перевиконали план, все прекрасно.
І пішов.
А коли гроші вже віддали, і ще треба було заплатити судові збори, тебе вже там нема. Так що тут не треба далеко йти. Всі вони у розробках або самого Міністерства фінансів, або різних проєктів, які вже працювали протягом останніх там 8-9 років, всі вони виписані. Так що тут не треба казати, нам треба ще замовити від USAID чи від Євросоюзу проєкт, щоб там працювали люди, і конференції проводили, і мафіни їли, і каву пили, і так далі. Всі люди в цій сфері
все
знають,
про що йдеться. На сам кінець хотів вас запитати, чи можливо навіть попросити. От якщо зараз абстрагуватися, уявити, що немає війни, немає там високих безпекових ризиків і всього пов'язано з цим, наскільки б ви оцінили сьогодні бізнес-клімат в Україні по 12-бальній системі?
Знаєте, я би оцінив в 3, 4, 8 вимірному, не знаю, якісь такі дуже складні виміри, десь між 5 і 10.
Ого.
А ви скажете, чому?
Чому?
Бо є певні сфери, які дійсно втягнуть на 10. От скажімо, як працює мобільна телекомунікація, ліцензування довкола того, це все. Як диджиталізовані послуги, включно, скажімо, навіть із автоматичним оформленням оподаткування для першої там групи ФОПів і так далі, де сама дія вираховує і вже готова. Це набагато простіше, ніж майже в будь-якій іншій країні. А з другого боку є інші сфери, де менше половини, я б сказав, виконується того, що потрібно.
Тобто простір для того, щоб покращувати бізнес-клімат і покращувати умови ведення бізнесу взагалі в країні дуже великий ще в окремих сферах.
Він є, і потенційні інвестори до цього уважно придивляються і слухають тих, які вже тут працюють. Mm. Часом я себе потішаю тут люди, що от дивіться, дуже мало компаній забралося з України. Це тому, що вони вже звикли. Вони так сказати, ну, це так, як ви грали хокей, ви купили шолом.
Mm.
Щоб менше зударюватися, щоб там потрясіння мозку було поменше і так далі. Ну, це значить адвокати, це значить бухгалтери, екстра. Але чому хтось мав би собі добровільно це робити, в цю дійсність вступати, це є викликом для української інвестиційної промоції наших днів.
Ну, будемо сподіватися, що з цим викликом держава впорається і інвестиції все ж таки зуміє залучити, бо вони дуже нам потрібні, особливо після війни, ну і зараз також.
Ну, я думаю, що ми бачимо, наприклад, нині я чув про можливу інвестицію до 100 мільйон доларів. Я думаю, протягом наступних тижнів будемо мати також позитивні вісті. Так що є все ж таки позитивні вісті, зокрема в тих сферах, які працюють краще. Але треба розширити географію цих сфер.
Так. Ну, є над чим працювати нашим державним службовцям і урядовцям. Дякую вам за те, що прийшли до нас сьогодні. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Якщо ж вам сподобався цей подкаст, то ми наполегливо закликаємо вас ділитися ним зі знайомими, колегами, родичами та просто перехожими на вулиці. Якщо ж ви хочете підтримати нашу роботу, то ви можете вступити до клубу читачів «Української правди». Так ви не лише підтримуєте те, що ми робимо, але й отримаєте різні плюшки. Наприклад, можливість спілкуватися напряму з редакцією, відвідувати наші заходи, а також отримаєте фірмовий мерч. Посилання на вступ до клубу УП я залишу в описі до цього подкасту. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.